La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la emisiunea de azi. Titlul mesajului este Doi rebeli și un tată. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în 2 Samuel, capitolul 15, de la versetul 13. Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul sabiei. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Se spune că cele mai periculoase conflicte nu sunt cele dintre dușmani, ci cele dintre oamenii care se iubesc, dar nu mai înțeleg aceeași realitate. Nu războaiele declarate distrug cel mai mult, ci tensiunile tăcute, deciziile luate pe cont propriu, convingerea aceea periculoasă că știu eu mai bine. Istoria pe care o deschidem astăzi nu este doar despre o răscoală, e despre două răscoale, una vizibilă și una ascunsă, una condamnabilă și una justificată aparent. Pe scenă apare mai întâi un fiu, un fiu frumos, carismatic, inteligent, dar neliniștit. Scriptura spune despre el că nu era om mai frumos în tot Israelul decât Absalom. 2 Samuel 14,25. Dar frumusețea lui nu era doar fizică. Era o frumusețe care cucerea inimile. El nu vine cu sabia, vine cu empatie. Spune: dacă m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere sau o pricină ar veni la mine, i-aș face dreptate. Și încet, fără să se audă zgomot de arme, se produce prima tragedie. 2 Samuel 15,6 spune: Absalom fura inima oamenilor lui Israel. Aceasta este prima lecție dureroasă. Răscoala nu începe cu revoltă, ci cu seducție. Absalom nu a venit înaintea poporului ca un rebel, ci ca un binefăcător. Nu a contestat frontal autoritatea lui David, ci a insinuat subtil că lucrurile ar putea fi mai bune dacă ar fi conduse altfel. În felul acesta, inimile nu au fost cucerite prin forță, ci mutate încet, aproape pe nesimțite, dintr-o fidelitate în alta. Și tocmai aici este pericolul. Când seducția precede răscoala, conștiința nu mai percepe ruptura ca pe o trădare, ci ca pe o alegere justificată. Astfel, ceea ce părea la început o simplă schimbare de simpatie, devine în timp o deplasare profundă de loialitate, iar când răscoala se manifestă în final, ea nu mai surprinde pe nimeni, pentru că, în realitate, a început cu mult înainte, în tăcerea inimii. Dar în spatele acestui tablou politic se află o dramă mult mai profundă, drama unui tată. David nu este doar rege, este și părinte. Și aici începe tensiunea pe care niciun manual de leadership nu o poate rezolva. Și anume, ce să faci când cel pe care trebuie să-l judeci este cel pe care îl iubești? David nu este doar un conducător al națiunii, un simbol al autorității și al dreptății, ci este în același timp un părinte care își vede propriul fiu ridicându-se împotriva lui. Și tocmai aici se naște o tensiune pe care nici o lege, nici o strategie militară și nici un principiu administrativ nu o pot rezolva pe deplin. Cum să faci dreptate fără să zdrobești inima? Cum să aplici judecata fără să anulezi dragostea? În orice caz, David ar fi știut ce trebuie făcut dacă ar fi judecat pe cineva care nu ar fi fost propriul copil. Dar acum când acuzatul este propriul copil, fiecare decizie devine o rană. Pentru că nu mai este vorba doar despre adevăr și ordine, ci despre legături de sânge, amintiri, speranțe și iubiri care nu pot fi suspendate nici măcar în fața trădării. Astfel, David nu mai stă doar pe tronul unui rege, ci pe marginea unei prăpastii interioare, unde orice pas, fie spre dreptate, fie spre milă, pare să ducă inevitabil la pierdere. Când vestea ajunge la el, reacția lui David nu urmează logica unui conducător antrenat pentru criză, ci pulsația unui suflet lovit în locul cel mai sensibil. Nu convoacă imediat sfetnicii, nu trasează planuri de apărare și nu calculează mișcări tactice, așa cum ar face un strateg experimentat. În schimb, se retrage, se frânge, se desprinde de siguranța tronului și a zidurilor și alege să fugă. Este un gest care, la prima vedere, poate părea slăbiciune, dar în realitate dezvăluie profunzimea rănii. Înainte de a fi rege, David este om, iar înainte de a fi lider, este tată. Fuga lui nu este doar o mișcare geografică, ci expresia unei rupturi interioare, o recunoaștere tăcută că lupta nu este doar în afara cetății, ci în inima lui. El nu fuge de Absalom ca de un dușman obișnuit, ci de durerea unei situații pe care nu știe cum să o poarte, pentru că uneori cele mai grele confruntări nu sunt cele în care trebuie să lupți, ci cele în care nu știi dacă ai voie să o faci. Regele Israelului pleacă din Ierusalim desculț, plângând. Aceasta nu este imaginea unui conducător slab, ci a unui om sfâșiat între două loialități, tronul și inima. Înainte de confruntarea finală, David rostește o poruncă care va deveni centrul întregii noastre meditații. El spune: pentru dragostea mea față de tânărul Absalom, purtați-vă blând cu el. 2 Samuel 18:5. Dar dincolo de forma ei de ordin militar, această cerere poartă greutatea unei inimi îndeptată care nu poate renunța la iubire nici măcar atunci când este trădat. În inima lui David se duce o luptă tăcută, dar devastatoare, o confruntare pe care nimeni din jur nu o poate vedea pe deplin. Pe de o parte, conștiința lui de rege îi spune că răzvrătirea trebuie oprită, că ordinea trebuie restabilită, că un tron nu poate fi menținut prin slăbiciune. Pe de altă parte, fiecare fibră a inimii lui de tată strigă împotriva ideii de a-și pierde fiul, chiar dacă acel fiu s-a ridicat împotriva lui. În el se ciocnesc două identități care nu mai pot fi separate: judecătorul care trebuie să fie drept și părintele care nu poate înceta să iubească. Fiecare posibil desnodământ pare o pierdere. Dacă Absalom trăiește, împărăția este în pericol. Dacă Absalom moare, inima lui este zdrobită. Și astfel, David nu mai luptă doar cu o răscoală exterioară, ci cu propria lui durere, cu propriile lui întrebări, cu acea neputință sfâșietoare de a face un bine care să nu rănească. În această tensiune, el devine imaginea omului care trebuie să aleagă, știind că orice alegere va lăsa urme adânci în sufletul lui. Și acum intră în scenă cel de-al doilea personaj, poate mai periculos decât primul, Ioab. El nu vine cu discursuri de revoltă, nu contestă autoritatea lui David și nu se poziționează de partea răzvrătiților. Dimpotrivă, este cunoscut ca omul de încredere al regelui, strategul care a câștigat bătălii, executantul fidel al ordinelor în momente critice. Tocmai această reputație îl face atât de greu de suspectat și în același timp atât de periculos. Pentru că există o formă de deviere care nu se manifestă printr-o opoziție deschisă, ci printr-o ascultare fragmentată, selectivă, în care omul nu respinge autoritatea, dar nici nu o urmează în întregime. Ioab nu spune "nu ascult", ci mai subtil ascultă doar ceea ce se aliniază cu propria lui judecată, filtrând porunca prin logica lui pragmatică. Și aici apare adevărata problemă. Când cineva care este competent, experimentat și aparent loial, începe să decidă singur ce parte din ordin merită împlinită și ce parte poate fi ignorată, el nu mai este un simplu slujitor, ci devine în mod tăcut propriul lui stăpân. Astfel, fără să ridice glasul răscoalei, Ioab ajunge să submineze exact autoritatea pe care pretindea că o slujește, demonstrând că cea mai subtilă formă de neascultare nu este refuzul direct, ci reinterpretarea convenabilă a voii primite. Pentru că, în realitate, cei mai periculoși oameni nu sunt întotdeauna cei care se opun pe față, care contestă deschis și se așează în poziție de adversitate vizibilă, ci aceia care par să asculte, dar o fac doar pe jumătate, doar până la punctul în care ascultarea nu le contrazice propriile convingeri. Opoziția directă poate fi identificată, confruntată și uneori corectată, însă ascultarea selectivă se strecoară tăcut, sub aparența loialității, fără să ridice suspiciuni imediat. Este acea atitudine în care omul nu respinge autoritatea, dar nici nu îi se supune pe deplin, ci își rezervă dreptul de a decide ce merită urmat și ce poate fi ignorat. Bătălia se desfășoară în pădurea lui Efraim și Scriptura spune un detaliu straniu: pădurea a mâncat mai mulți oameni decât sabia. În haosul luptei, Absalom fuge călare pe un catâr. Trecând pe sub un stejar, părul lui, simbolul frumuseții și mândriei, se încurcă în ramuri și rămâne suspendat între cer și pământ. Este imaginea perfectă a omului care a vrut să se înalțe prea mult și nu mai aparține niciunui loc. Un soldat îl vede. Ar fi putut deveni erou, dar refuză. El spune: chiar dacă aș cântări în mâinile mele 1000 de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului. 2 Samuel 18:12. Acesta este omul care înțelege autoritatea. Dar Ioab? Ioab nu are răbdare pentru astfel de scrupule. El vede situația pragmatic. Absalom trăiește, conflictul continuă. Absalom moare, stabilitatea revine. Și atunci face un gest care, strategic, pare corect, dar spiritual este devastator. Fără ezitare, fără să mai țină cont de porunca clară a lui David, el ridică mâna și trage 3 săgeți în inima tânărului. Dar dincolo de gestul fizic, ceea ce se petrece aici este mult mai profund decât o execuție pe câmpul de luptă. Fiecare lovitură care pătrunde în pieptul lui Absalom străpunge, în mod invizibil, și inima lui David. Pentru că Absalom nu este doar un rebel, ci fiul pe care David l-a iubit, iar Ioab nu este un dușman, ci omul de încredere, cel care trebuia să-i apere voia și să-i protejeze durerea. Astfel, cele 3 săgeți devin mai mult decât arme. Ele sunt simbolul unei rupturi devastatoare în care loialitatea se transformă în trădare, iar protecția în lovitură. În acea clipă, Ioab nu îl lovește doar pe Absalom, ci se întoarce împotriva inimii celui pe care pretindea că îl slujește, provocând o rană care nu mai poate fi vindecată prin nicio victorie militară. Aici trebuie să ne oprim, pentru că acesta este punctul central al predicii. Nu Absalom este surpriza, Ioab este. Absalom s-a răsculat pe față. Ioab s-a răsculat în numele eficienței. Există o întâmplare reală din timpul celui de-al doilea război mondial. În 1944, în Franța ocupată, un ofițer german a primit ordin să evacueze un sat. Locuitorii trebuiau mutați pentru o operațiune militară. Un subordonat al lui, convins că ordinul este prea blând și că satul ar putea deveni un focar de rezistență, a decis să optimizeze situația. Fără aprobare, a ordonat executarea mai multor civili. Când superiorul a aflat, nu l-a lăudat pentru inițiativă, l-a condamnat. De ce? Pentru că în armată nu doar scopul contează, ci și lanțul de comandă. A avea dreptate nu îți dă dreptul să încalci autoritatea, pentru că ascultarea nu este testată atunci când suntem de acord, ci tocmai atunci când judecata noastră personală ne-ar împinge într-o altă direcție. Astfel, chiar și o decizie care pare justificată poate deveni greșită în esența ei dacă este luată prin încălcarea autorității. Deoarece ordinea și supunerea fac parte din aceeași structură a adevărului pe care pretindem că îl apărăm. Ioab a avut dreptate, poate, strategic, dar a fost în afara ascultării și acesta este esența răscoalei lui. Când este ajunge la David, nu există victorie. Există doar un strigăt. Fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Aceasta este una dintre cele mai dureroase propoziții din Scriptură. Un rege care ar fi schimbat coroana pe mormânt. Dar drama nu se termină aici. Ioab intră la el și rostește cuvinte care taie. Tu faci astăzi de rușine pe toți slujitorii tăi. Iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc. 2 Samuel 19:5-6. Ioab spune ceva real, dar îl spune dintr-o perspectivă limitată, în care dreptatea este separată de compasiune. Și tocmai aici se naște întrebarea crucială. Când rostim un adevăr, o facem în lumina lui Dumnezeu, care ține împreună dreptatea și iubirea? Sau doar în logica eficienței care sacrifică inima pentru rezultat? Și din nou suntem puși în fața unei dileme incomode. Ioab spune adevărul. Dar este acesta adevărul lui Dumnezeu? Sau doar adevărul eficienței? Adevărul lui. Există o altă întâmplare reală. Un medic chirurg din Statele Unite, specializat în operații pe cord, a fost pus într-o situație imposibilă. Propriul lui fiu avea nevoie de o intervenție extrem de riscantă. Consiliul medical i-a recomandat să nu opereze el însuși, pentru că implicarea emoțională poate adesea afecta deciziile. Dar el a insistat. Operația a fost un succes tehnic, dar ulterior medicul a mărturisit. Am realizat că în timpul operației nu mai eram tată, eram doar chirurg și asta m-a îngrozit mai mult decât dacă aș fi greșit. De ce? Pentru că există un preț pentru eficiență fără inimă. David risca să fie prea mult tată, Ioab era prea puțin. Și între aceste două extreme se află fiecare dintre noi. Pentru că dacă suntem sinceri, în fiecare dintre noi există un mic Ioab. Când spunem, știu ce trebuie făcut, chiar dacă Nu mi s-a spus exact asta. Rezultatul contează, nu metoda. Important este să iasă bine. Aceasta este răscoală subtilă, nu împotriva lui Dumnezeu în mod direct, ci împotriva modului în care El a ales să conducă. Întrebarea nu este dacă există răscoală în viața noastră. Întrebarea este unde? Este vizibilă ca la Absalom sau este ascunsă ca la Ioab? Pentru că uneori cea mai mare tragedie nu este că ne îndepărtăm de Dumnezeu, ci că rămânem aproape de El, dar nu mai ascultăm cu adevărat. Și poate, în liniștea acestui moment, fiecare trebuie să răspundă: sunt eu dispus să ascult chiar și atunci când nu înțeleg? Sau voi face ceea ce pare corect, ignorând glasul celui care conduce? Pentru că, în final, nu doar răscoala lui Absalom contează, ci și răscoala lui Ioab. Iar cea din urmă este mult mai ușor de justificat. Există un moment în această istorie care nu poate fi uitat, pentru că el sparge orice logică și atinge ceva profund din inima umană: strigătul lui David. Fiul meu, Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Nu este doar durere, este dorința imposibilă de a schimba locurile, de a lua asupra lui consecința răzvrătirii fiului său. David ar fi vrut să facă asta, ar fi vrut cu toată ființa lui, dar nu a putut. Era limitat, era om, era neputincios în fața morții și a dreptății care își cerea cursul. Și tocmai aici se deschide una dintre cele mai copleșitoare revelații ale Evangheliei. Ceea ce David a dorit, dar nu a putut face, Dumnezeu a făcut. El nu doar a spus: aș vrea să mor în locul vostru, ci a împlinit acest lucru în mod real, concret, istoric, prin Iisus Hristos. Nu pentru fi ascultători, nu pentru oameni loiali, ci pentru cei care, asemenea lui Absalom, s-au îndepărtat, au ales alt drum, au trăit în răzvrătire, uneori pe față, alteori în tăcere. Și acum întrebarea nu mai este teologică, este personală. Dacă Dumnezeu a făcut ceea ce niciun tată nu a putut face, dacă a luat locul nostru, dacă a purtat vina noastră, dacă a plătit prețul răzvrătirii noastre, atunci cum răspundem noi unei asemenea iubiri? Mai putem rămâne în acea ascultare selectivă, știind cât a costat neascultarea noastră? Mai putem spune: știu mai bine, când crucea ne arată cât de departe ne-a dus acest știu mai bine? Poate că astăzi nu ești un Absalom vizibil, poate că nu ești niciun Ioab evident, dar fiecare dintre noi are momente în care se îndepărtează, în care alege altfel, în care își ia viața în propriile mâini. Și totuși, în loc să ne lase pradă consecințelor, Dumnezeu a intervenit. Nu cu 3 săgeți, ci cu 3 cuie. Nu pentru a ne distruge, ci pentru a ne salva. De aceea, apelul nu este unul de condamnare, ci de întoarcere. Nu este un apel la teamă, ci la recunoaștere. Oprește-te pentru un moment și privește la cruce. Nu privi ca la un simbol religios, ci ca la locul unde Dumnezeu a făcut ceea ce David nu a putut face. Și apoi întreabă-te sincer: dacă El a murit pentru mine, mai pot trăi pentru mine? Dacă El a luat locul meu, mai pot refuza voia Lui? Astăzi este momentul unei decizii simple, dar decisive: să nu mai trăiești într-o loialitate împărțită, să nu mai negociezi ascultarea, să nu mai amâi întoarcerea, ci să spui, poate în tăcerea inimii tale: Doamne, dacă Tu ai murit în locul meu, astăzi aleg să trăiesc pentru Tine. Nu pe jumătate, nu condiționat, ci pe deplin. Pentru că iubirea, care a mers până la moarte merită o viață întreagă de răspuns. Thank you.